Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңдаушылар. Сізді Ақиқат жолы естірін тыңдауға шақырамыз. Құдайдан келген жаратушы Иса Масих. Бейшке апаратығын құтқарылу жол. Күнәкарларды Құдай менен татуластыру үшін Иса жер бетіне келді. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Бейшке апаратығын жол Исада» деп аталады. Естірімізді Абджали алып барады.
Ассалому алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге танышлық, денеңізге саулық тілейміз. Бешке қалай бара алатығыңыз хаққында сіз ойландыңыз ба? Иса бұл дүнияға келіп, мінсіз өмір сүрді. Ол құрбанлық, қозысы ретінде адамзаттың күнәсінің құнын төлеу үшін өз қанын төкті. Иса 3 күннен кейін қайта тірілді. Ол арқалы болмаса ешкім де Құдайға бара алмайды. Юханның бірінші хаты, 5-ші бап 9-дан 13-ке дейінгі аятларда былай жазылған. Біздер адамның гуалығын қабыл етеміз, ал Құдайдың гуалығы оннан да ұлы. Себебі бұл Құдайдың өз ұлы туралы берген гуалығы. Құдайдың ұлына сенетұғын адамның өзінде осы гуалық бар. Ал Құдайға сенбейтұғын адам Құдайды өтірікші қылған болады. Өйткені Құдайдың өз ұлы туралы берген гуалығына сенбейді. Сол гуалық мынау. Құдай біздерге мәңгілік өмір берді. Хәм бұл өмір оның ұлында. Құдайдың ұлына ие болған адам өмірге ие болады. Құдайдың ұлына ие болмаған адам өмірге ие болмайды. Мен бұларды Құдайдың ұлына сенген сізлерге мәңгілік өмірге ие екеніңізді білуіңіз үшін жазып атырман. Бізді тыңлап тұрған тыңлаушым. Иса Масихтің гүнәкарды Құдай менен татуластыратын жалғыз жол екенін сіздердің бағдарламаның хабарлары арқалы түсінген шығарсыз. Бір мысал келтірейік. Тоғайдың арасындағы кішкене ауылда бір адам жасапты. Бұл тайпаның адамлары үстіне киім кимейтұғын болған. Олар беллеріне тауарды байлап жүреді екен. Бұл адамның өзін қарап жүрген бір жер болады. Бір күні оған күшлірек басқа адам келіп, оның жерін тартып алып, оны еш нәрсесіз қалдырады. Осы адамның өз жерін қайтарып алуға шамасы келмейді. Біреуден жәрдем сұрайын десе, төлейтұғын қаражеті жоқ. Бір күні оған қалаға барып, елбасы, президентке кездесіп жәрдем сұрасам, қалай болады деген ой келеді. Ол елбасының әділ, адамлардың мұқтаждығына құлақ асатұғын қамқорлы адам екенін есіткен. Сөйтіп ол қалаға атланды. Міне, президент сарайына да келді. Қандай әжайып үлкен сұлу үй екен, деп таң қалды. Ол үйдің аузына жақынлап, ішке кірмекші болады. Оған қарсы шыққан күзетші оның жалаңаш түріне қарап, не істеп жүргенін сұрады. Менің президентпенен ұшырасқым келеді, деп жауап берді ол. Күзетші оның сөзіне күліп, сен бұл жерге қалеген адам кіре береді деп ойлайсан ба? Мына түрің не? Кір патассаң, жалаңашсаң, жаныңның барында бұл жерден кет, болмаса мен сені зынданға таслайман, дейді. Сөйтіп бешара жігіт кеуілі түсіп үйіне қайтады. Дегенменен ол қабылдаған шешімнен қайтпайды. Таң атқаннан күн батқанға дейін садақа сорап, жинаған ақшасына жақсы киім сатып алып, жуынып, шайынып, президенттің сарайына қайтадан барады. Есік алдында тұрған күзетші оны көріп, үстіңе киім киіпсең, бірақ бұл жеткіліксіз. Президенттің алдына кіру үшін арнаулы рұқсат қағазы керек. Ал сенде ол жоқ, деді. Қаншама қиыншылықты басымнан кешіргенім менен, еліде болса, елбасының сарайына жақынлай алмайды екен мен, деп мұңайды жігіт. Үміті үзіліп жолдың шетінде отырып қалды. Осы уақытта оның қасынан елбасы үлкен ұлы менен бірге машинада өтіп баратырып, оны көріп қалады. Ол ұлына мына жігітке не керек екенін біл, дейді. Ұлы келіп, оның қасына отырып, кешіріңіз. Сіз неге бұншалы мұңайып отырыпсыз? Сізге жәрдем керек пе, деп сұрайды. Жаңағы адам, мен ел басшысы менен ұшырасқым келіп еді, бірақ ләжі болмады, деп жауап берді. Сонда жігіт, мен ел басының баласыман, әкем мені сізге көмектесу үшін жіберді. Ізімнен еріңіз, дейді. Осылайынша олар президенттің сарайына қарай жүрді. Есік алдына келгенде, кіргізбей тұрған күзетші оған үлкен ізет көрсетеді. Елбасының ұлы оған аумастырып кию үшін сұлу киімлер береді. Ондан соң олар президент сарайына кіреді. Елбасының ұлының жәрдемі менен билігінің арқасында ол сарайға кіріп, президентпенен ұшыраса алады. Міне, бейшке, патшалардың патшасының сарайына кіргісі келгенлер менен де ұсылай болады. Жаратылыстың иесі Мұхадес Құдай жоқарғы орында отыр. Өз күшімізбенен қанша тырыссақ та, Мұхадес Құдайға еш қашан жақынаса алмаймыз. Біз өз күшімізбенен президент сарайына кіруге тырысқан жаңағы бишара адамға ұқсаймыз. Ишайя пайғамбардың жазбасын 64-ші бап 6-шы аятта айтылғандай, барлығымызда күнәға батып, рухи патасланып кеттік. Бүткіл хақ істеріміздің өзі патас шүберектей жеркенішлі. Беш мұхадис орын болғанлықтан оған харам нәрсе, жеркенішлі һәм жалған істер істеген ешкім ешқашан кірмейді, деп жазылған аян кітабында 21-ші бап 27-ші аятта. Мұхадис бейшке бізді одан келген мұхадис тұлғадан басқа ешкім кіргізе алмайды. Осы мұхадис тұлға Иса Масих. Құдайдың мәңгілік ұлы, құрбанлық қозысы. Ол бейіштен жерге түсіп, адамзаттың күнәсі үшін құрбанлыққа берілді. Кейін өлімнен қайта тіріліп, бейішке қайтып барды. Ал бейішке кім бара алады? Құтқарушы Иса Масиха сеніп, оның төгілген қаны менен ақланғандар ғана. Осылар ғана бейішке кіре алады. Мұхадис жазуда былай делінген. Құдайдың әділдігі адамларды олардың Иса Масиха деген сенім арқалы ақлайды. Бұны ол сенетін әрбір адам үшін істейді. Себебі адамлар арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Өйткен хәмме күнә істеген, һәм Құдайдың салтанатынан айырылған. Бірақ адамлар Құдайдың мейірімі менен Иса Масихтің қаны арқалы ешейін ақланады. Масихқа деген сенім менен оның қаны арқалы күнәлары кешірілсін деп Құдай Масихті адамлар үшін құрбанлыққа бағышлады. Құдай бұл арқалы өз әділдігін көрсетті. Себебі Құдай сабырлық етіп, бұрыннан бері істеген күнәларды кешірді. Римлілерге арналған хат 3-ші бап 22-ден 25-ке дейінгі аятлар. Біз Құдайдың дүзген құтқарылу жолын түсіну үшін сіз бенен бірге біраз уақыт бойы пайғамбарлар жазбаларын зерттедік. Күнәкарлар сол жолмен ғана Құдайдың алдында ақлана алады. Біз Құдайдың пайғамбарлары алдын ала айтқанларының әммесі орланғанын білдік. Енді құтқарушы Исаның салтанатты ұлылығы хақында айтайық. Алдыменен сізден Иса туралы не ойлайсыз деген сұрау жөнінде ойланғаныңызды өтінеміз. Інжілді ізертілеу барысында біз Исаның адамлардан Масих туралы не ойлайсызлар, ол кімнің ұрпағы деп сұрағанын көрдік. Матта жазған хош хабар 22-ші бап 42-ші аят. Бұл біздердің өмірімізде де һәр біріміз жауап беруге тиісті жүді ахметлі сұрау болып табылады. Біздердің тағдырымыз осы сұрауға берген жауабымызға тікелей байланысты. Иса Масих жақында қайтып келгенде, бұрын адамлардан сұраған сияқты меннен де, сізден де мен туралы не ойлайсыз деп сұрайтұғын болады. Сондықтан біздердің мақсатымыз сізге Исаның кім екенін түсіндіру. Біз сіздің осы хаққында қате пікірде болғаныңызды ұлыма қалемейміз. Иса Масих пайғамбарлардың біреуі, ямаса жүде жақсы адам болған деген ойлардан сақ болыңыз. Иса ол айрықша тұлға. Бұл дүниеде оған тең келетін ешкім жоқ, һәм келешекте де оған тең келетін ешкім де болмайды да. Сіз оны кім деп ойлайсыз? Біз сізге Иса Масих туралы 10 сұрау қойғымыз келеді. Бірінші сұрау. Сіз Исаның әжайып жолменен туылуы хақында не ойлайсыз? Ешкім де ешқашан да ол сияқты туылған емес. Иса Мариямның ұлы болған. Яхия Закарияның ұлы, Сулайман Дауыттың ұлы. Исхақ Ибраимның ұлы болғанын сіз білесіз. Һәр балаға әкесінің аты, ямаса фамилиясы беріледі. Ал Иса менен не үшін бұндай болған жоқ? Өйткені оның жер бетінде әкесі болған жоқ. Ол пәк қыздан туылды. Ол Құдайдың құдіреті менен дүнияға келді. Иса Масих туылардан алдын 700 жыл бұрын Ишайя пайғамбар пәк қыз хәмледар болып ұл туады. Оған Иммануил, яғни Құдай бізбен бірге деген ат қояды, деп оның қалай туылатынын алдын ала айтқан еді. Құдай Адам атаны топырақтан жаратты. Біздердің әммеміз, пайғамбарлар да Адам атаның ұрпағымыз. Ал иеміз Иса аспаннан келді. Біз күнәларымызға бола кір батпаққа ұқсаймыз. Ал Иса аспаннан келген таза жаңбырға ұқсайды. Ол таза һәм мұхаддес, өйткені Құдай таза һәм мұхаддес. Інжілде Иса Масих бұл дүнияға күнәкарларды құтқару үшін келді, делінген. Тимофейге арналған 1-ші хат, 1-ші бап, 15-ші аятта. Осы сөзлер туралы ойланып көріңіз. Осының менен естіруімізді жұмақлаймыз. Жаратқан иеміз сізге яр болсын.
Достарым, осының менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышты түрде Інжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-777-385-83-93. Қайталайман. 8-777-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.
Өмірдің азабынан құтқардың. сан, кудреті сен, саған мені.